Dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje na temu Svakodnevica dosade u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u subotu 10. marta. U nastavku našeg programa donosimo vam tonski zapis ovog predavanja.
Ima jedna zanimljiva misao koja se često pripisuje, i verovatno ste mnogi od vas je čuli, pripisuje se Josifu Visarionoviću Staljinu, a to je smrt smrt jednoga čoveka, to je tragedija, a smrt miliona ljudi, to je statistika. I ta misao, sad da li je njegova autentična ili nije, na neki način je zanimljiva za ovu našu temu, zato što govori, čini mi se, o nečem vrlo zanimljivom, a to je ko smo mi kao ljudi danas u ovom svetu? Da li smo mi objekti ili smo subjekti u našim životima? Dakle, kada posmatrate ljude kao objekte, vi na taj način zapravo samo obesmišljavate ovaj život u kome živimo. Mi često, ili ne znam, barem neki od vas pokušavaju ili se trude, kada čitate Evanđelje ili kada čitate Sveto pismo, tamo nađete razne misli, pouke itd., i onda nekako mislimo da je to sve neko prošlo vreme, pošto je malo i stil tamo arhaičan u Svetom pismu, pa izgleda kao da je ko zna kada se nešto desilo. Međutim, neke misli su možda mnogo življe nego što nam se čini ponekad. Tako imate čuvenu misao kada Hristos kaže u jednom momentu, poziva da krenu sa njim, i onda u jednom momentu kažu, pa ima i drugih ljudi, treba i oni da krenu, a ovi kažu, pustite mrtve da sahranjuju svoje mrtve. Jedna vrlo lepa i zanimljiva misao. Dakle, pustite mrtve da sahranjuju svoje mrtve. I kada razmislimo o ovim stihovima, shvatimo zapravo koliko je ta misao aktuelna, možda mnogo više nego što bismo ikad pomislili. Dakle, ljudi su, kao što i sami možete da primetite, koliko se god to vama činilo, zapravo došlo je do jednog raskida zajedništva među ljudima. I u tome najviše doprinose upravo ove savremene načini komunikacije. Dakle, sve manje imate taj neki kontakt oči u oči, sve manje imate kontakt sa ljudima, onaj stvarni kontakt da gledate nekoga, da dotaknete nekoga, da pričate sa nekim. Dakle, zaboravili smo na to lečenje dodirom, lečenje pogledom i lečenje dijalogom. I umjesto toga imamo nešto što bismo mogli da nazovemo nekom vrstom imitacije života. Dakle, svi mi volimo, ne znam ja, da imamo, ili bar većina od vas voli da ima pored sebe mobilni telefon i da ona na svaka dva, tri minuta ili dve, tri sekunde da proverava slučajno koju je poruku dobio, komu piše, komu je lajkovo sliku i tako dalje. Zatim, na Facebooku obožavamo da imamo 1000 prijatelja, iako naravno prijatelja verovatno nemate ni jednog ili imate jednog ili dva u životu. To ćete shvatiti kad porastete vi mlađi, a ovi stariji već znaju. Dakle, prijatelja imate vrlo malo. Ali mi nekako imitiramo život kroz sve te društvene mreže i mislimo da smo tako okruženi ljudima, da su ljudi sa nama i tako dalje. Dakle, sve više osjećaja nekog druženja kroz poruke, kroz ne znam ja šta sve ne, kroz Twitter, Instagram, šerovanje, deljenje i tako dalje, a u isto vreme nikad više usamljenih ljudi. Dakle, nikad više raskinutih odnosa među ljudima. Tako da, već to vam govori na neki način. Ne bih sada proširio tu priču, iako bi bilo vrlo zanimljivo, dakle, da naša nemogućnost da ostvarujemo kontakte i život realan kakav imamo, mi zapravo to zamenjujemo kroz te društvene mreže koje na neki način predstavljaju neki drugi svet, neki bolji svet u kome smo i mi mnogo bolji. Pa tako niko od vas, pretpostavljam, neće na nekoj društvenoj mreži da objavi neku svoju ružnu sliku. Svi gledamo da objavimo neku najbolju sliku. Pa i kad objavimo našu najbolju sliku, mi je malo pustimo kroz filtere. Nije baš fair da neko vidi našu sliku, ali da nije malo filter, da nije još lepša nego što bi mi izgledali. Dakle, prva stvar jeste ovo što kažemo, dakle, pustite mrtve, sahranjuju svoje mrtve. Dakle, došli smo u vreme jednog raskida zajedništva u kome zapravo samo simuliramo i imitiramo na neki način život, a ne živimo ga na jedan pravi i iskreni način. Sa druge strane, ako posmatrate malo društvo u kome živite i ako posmatrate medije, a pretpostavljam da smo svi mi konzumenti, odnosno da mediji konzumiraju nas, to bi bilo mnogo bolje da se kaže, mediji nas konzumiraju jer nas tretiraju kao objekte. da ne kažem neku težu reč. Dakle, tretiraju nas kao polupismene, poluobrazovane i poprilično lako kontrolisane. I onda vam mediji kroz razvijeno tržište nameću šta bi vi to trebali da volite u svom životu i šta je to što vama treba u vašem životu. Tako da danas već mnogi i sociolozi i filozofi govore o nečemu što je vrlo zanimljivo. Dakle, čovjek je sve manje ono što jeste po sebi, a sve je više zapravo zbog onoga što ima. Nadam se da shvatate o čemu se radi. Dakle, ako sad treba da izađe neki novi mobilni telefon, imaćete milion reklama, svuda će ići reklame, izašao je novi telefon, ako nemaš ovaj telefon, nisi čovek, nisi faca, šta ćeš u ovom svetu bez takvog jednog telefona? I onda ti sebe sam počinješ da ubeđuješ zapravo da ako budeš imao tu stvar, ti ćeš biti neko i nešto. Ako je nemaš, ti si nula. Čak možda i manje od nule. Tako da, ne samo što smo mi počeli da tretiramo jedne druge kao objekte, kroz ove društvene i medijske, kroz ove, da tako kažemo, mreže društvene, nego i mediji nas tretiraju kao objekte. Dakle, mi smo jedni objekti koji trebamo da budemo zapravo iskorišćeni i ništa više od toga. Sa druge strane, imate tržište, a tržište zapravo čini da možda nikada, ili barem meni ne pada na pamet da je ovako nekad bilo, možda je bilo nekad i ranije, toliko je malo nekih vrednosti za koje se vredi boriti. Toliko su opale svake vrednosti da u tom smislu bukvalno novac je apsolutni gospodar. Dakle, ako postoji Bog danas u svijetu, to bi bio novac. I zato kada čitate Evanđelja, opet imate zanimljivu priču o tome da Hristos, ako se sjećate, Hristos nije bio agresivan. On je bio pun ljubavi, divan, krasan i tako dalje. Međutim, ako čitate pažljivo Evanđelja, on je itekako bio agresivan. Imate jedan moment, jednu epizodu gdje vidite agresivnog Hrista. I ako se sjećate ili ako se neko sjeća od vas, to je ona čuvena epizoda kada Hristos rasteruje trgovce iz hrama. Dakle, taj moment radikalnog odnosa Hrista prema trgovcima u hramu zapravo pokazuje taj izbor, večni izbor u našem životu između dva Boga. Između realnog Boga novca i realnog živog Boga koji nudi Hristos. Koga mi biramo? Ako pogledate način na koji živimo i kako živimo, vidjet ćete da zapravo većina ljudi nekako, već smo se utopili u to da je novac sve. Novcem se bukvalno sve može da kupi. Jer postoji neka stvar koja ne može novcem da se kupi. Hoćete sreću? Kupite svoje putovanje, otiđite na Tajland 15 dana, provedite se, bit će vam divno. Hoćete li ljubav? I to može se platiti. Sad će neko reći, pa znaš šta, ne možeš da platiš pravu ljubav. A ko zna uopšte šta je prava ljubav? Mi smo izgubili očaj da znamo uopšte šta je prava ljubav. Dakle, ni ljubav više nije što je nekad bila. I ona može se kupi. Shvaćena onako kao što i mi danas shvatamo. Dakle, kada dođete u takav svet, u takav moment, da imate novac koji može sve da kupi, dakle, ne postoji ništa što vam nije dostupno više, na neki način vi ste već počeli da obesmišljavate ovaj život. Postaje dosadno. Ne znate više šta ćete od sebe. Na koji način da pobegnete odavde? Iz ovog sveta i ovog života. Droga? Imate pare, kupite drogu. Žene? Platite žene. Šta vam je potrebno? Samo je to pitanje. Dakle, sve možete maltene da kupite i to čini da ovaj život postaje na neki način dosadan. Postali smo objekti koji zapravo nisu ni sigurni ni gde idu, ni šta traže. I sa druge strane, to obesmišljavanje života, taj raskid zajedništva među ljudima, na neki način čini da vi, koliko god to priznavali ili ne, mi smo danas dok smo dolazili ovdje nešto komentarisali, dakle, da vam se desi da se osjećate da ste umorni od života. Ljudi sve više doživljavaju umor od života. Naša komunikacija preko ovih digitalnih medija se povećala nekoliko hiljada puta u odnosu na prije samo 20 godina. Dakle, čovjek je sad krhan informacijama. Šta je to što možda vas uzbudi uopće danas? Šta bi ja mogao da kažem da vas večeras uzbudim? Da kažem da je, ne znam, nija na ostrvu Havajima poginulo upravo 500.000 ljudi. I vi ćete možda da kažete, au, sljedeća već je da bude čuvena pevarca skinula se gola. I vi već zaboravite na 500.000 ljudi. Kada je to nešto. Dakle, vesti se tolikom brzinom smenjuju. da ja ne znam više šta bi to moglo da se desi, da se čovek uzbudi i da ga nešto dotakne. Da se na neki način probudi, da kaže, ej, vi danas, ne znam da li kod vas ušte kupuje papirne novine, ili kakav je smisao kupiti papirne novine. Jer vi dok kupite te novine, to jutro dok ste ih kupili, za pola sata na sajtu tih istih novina promenit će 5 puta vesti. Jer će 5 puta doći nešto novo, nešto novo, nešto novo, nešto novo. Toliko je dosadno da više ne znate šta da izmislite, šta da bude više zanimljivo. Ja se sećam ono dok ste ranije bili, bili su razni skandali, pa skandal ovaj, pa skandal onaj. Čak više ni skandali ne pomažu i to je postalo dosadno. Kakav sad skandal čovjek da izmisli da bilo zanimljivo? Možda ovo sad što ste čuli, ovaj skoro jedan skandal, ali mislim da će i to, ni to više nije toliko zanimljivo i to prolazi. Dakle, ta dosada i to sve u čemu se nekako i mi u tu neku kolotečinu uklapamo, čini da čovjek u nekom momentu kaže umoran sam od života. I ja sam to nešto skoro i ponavljao i pričao na nekoliko predavanja. Da li mi uopšte razumemo koliko je hrišćanstvo u jednoj krizi i opasnosti? Ne zbog toga što ljudi ne idu u crkvu, ili nemam pojma, sad ćemo i da pričamo o tome, ne idu u crkvu, ne krštavaju se. Nije to kriza. Kriza je što osnovna poruka hrišćanstva, suštinska poruka hrišćanstva, ne može da nađe više svoj smisao. Jer ako vi kažete da ste umorni od života, da vam je svega dosta i tako dalje, sve, više vam ni do čega nije, zamislite, dođem ja vama i kao neki pravoslavni teolog i počnem da pričam, ali znaš li ti šta je smisao hrišćanstva? A ovaj čovjek gleda u mene i kaže, pa šta je smisao hrišćanstva? A ja kažem, smisao hrišćanstva je večni život. Ovaj čovjek pomisli, kaže, stani, ovaj život mi je već do ovde. Dosadan je, hoću da se već mi je muka od svega. A ti mi nudiš večni život. Pa to je pakao. Neka hvala. Dakle, vi imate problem ukoliko niste u stanju, kao, odnosno ako mi nismo u stanju kao hrišćani, da ovaj život osmislimo i da ga učinimo vrednim življenja, večni život, ne da nema smisao, nego je u startu već pakao. Šta će mi večni život ako ne mogu ni ovaj koji imam da osmislim? U tom smislu, kada razmišljate, mi možemo ovde da pričamo kako je divna vera i tako dalje. Međutim, verujte mi, i vera može da bude dosada, ako se pogrešno shvati. Dakle, vi kada ubacite veru u koncept ovoga što smo malo pre govorili, u koncept tržišta, u koncept novca, i vera postaje dosada. Dakle, vi imate tamo nekog Boga koji će da vas kazni, koji će da bude jako loš prema vama, i vi onda da biste ga umilostivili morate da kupujete razne stvari tom Bogu. Ispada da je Bog neki, ako se sećate vi sad neki možda stariji ili da se neko seća, kao da imate nekog trgovačkog putnika. Trgovački putnik koji vam lupa na vrata i kaže, ej, uzmi ovo, ovo ti treba, ovo ako ne kupiš, bit će ti katastrofa u životu. Tako otprilike ispada Bog. Bog je ispada kao neki trgovački putnik koji hoda od vrata do vrata i kaže ljudima, ovo ako ne kupiš, gotov si. Ako ne zapališ 103 sveće, ništa. Ako ne uradiš, ne znam ja ovo, ništa. Dakle, u konceptu, ako vi pretvorite veru u tržišni odnos, u robno-novčanu razmenu sa Bogom, i vera postaje ništa više nego samo još jedan dodatak našoj dosadi. I u takvom konceptu života vi ne možete ni da nađete šta je smisao vere uopšte. Ona je samo dodatak našoj opšte ljudskoj dosadi u kojoj već živimo i u kojoj se nalazimo. Imam, neću sad da vas gnjavim sa time, ali nekad volim da se našalim, ako budemo pretvorili našu veru u takav jedan sistem robno-novčane razmene, imat ćemo razna smešna iskustva u budućnosti. Jer ako vi razmišljate tako, to znači zapravo da svi obredi koji se dešavaju u crkvi, ako prenesete ono iskustvo koje već imate u društvu, i vi ste u crkvi, ono samo jedan objekat nad kojim se vrši neka tajna. Znači, vi dođete, mi vas tretiramo kao objekat, vi platite i mi vas krstimo. Vaše učešće tu nije uopšte bitno. Vi dođete sa vašom, ne znam, momak, devojka, hoćete da se venčate, mi vas venčamo, vi ste objekti. Niste aktivni učesnici u tome. Ja se ponekad šalim kako vreme dolazi, ljudi će na kraju da traže garanciju, pa će kad se razvedu da kažu, izvinite, kako sam se razveo, tužiću crkvu. Jesmo mi dobili blagoslov? Jesmo platili? Pa kako sad? Tako da budućnost može da bude, ako bismo išli do ekstrema u ovakvom jednom razmišljanju, budućnost može da bude vrlo smešna. Vrlo smešna, da imate crkve na kojima će da piše, ne znam, kod nas venčanje toliko i toliko garancija 2 godine. Ovi drugi će da kažu kod nas je garancija 3 godine. Plus jedno venčanje gratis, ako se razvedete. Dakle, ali shvatate već sad na osnovu ovih ekstremnih primjera koje vam dajem, samo hoću da vam pokažem koliko i sama vera se obesmišljava. Dakle, ukoliko tretirate ljude kao obične objekte, vi samo učestvujete u opštoj dosadi, u opštom besmislu sa kojim živimo svakodnevno. Dakle, kako i na koji način, da li uopšte moguće naći ikakav smisao ili barem iskočiti iz ove dosade koja je nekako jedno opšte iskustvo sa kojim se susrećemo svakodnevno. Ima nešto što volim često uzmem kao primer i kao pitanje i vama. Dakle, Hristos kada, to je inače zanimljivo pitanje, Hristos kada nailazi na jednoga čoveka, svi verovatno znate tu priču, Hristos kada ide, on leči ljude, pomaže im i tako dalje. I sad kada Hristos ide, nailazi na jednog čoveka koji je slep od rođenja, i ako se neko od vas seća, Hristos na jedan čudesan način vraća tom slepom čoveku vid. I ono što je pitanje upravo u ovoj priči jeste, šta je zapravo čudo? Šta je čudo u ovoj priči? Da li je čudo to što je Hristos vratio čovjeku vid? Ako biste gledali iz perspektive kada se to desilo, dakle u momentu da ste vi sad prisutni ovdje i da dođe neki čovjek i vrati drugom čovjeku vid, šta biste vi rekli da je čudo? Pa sigurno biste rekli čudo je što je čovjeku vratio neki drugi čovjek vid. Dakle, to je zaista čudo. Međutim, kada vi danas kao hrišćani, posle 2000 godina, čitate evanđelje i vi danas, ja se bar nadam, verujete da je Hristos Sin Božji, dakle, vi imate potpuno drugu percepciju, dakle, za vas to nije više čovjek neki koji je naišao tako i vratio nekome vid. Dakle, to je Sin Božji, vi danas znate da je to Sin Božji, vi verujete da je Sin Božji, nadam se da imate možda i njegovu ikonu, verovatno negde u kući, dakle, vi verujete da je Sin Božji. I sad vi čitate taj tekst i kaže, naišao je Hristos i vratio čoveku vid. Pa šta je to čudo? Što je čovjek vratio vid? Zar je čudo da Sin Božji vrati čovjeku vid? Pa to nije nikako čudo, pa to je toliko normalno. Išao je vaskrsavao mrtve, vaskrsao je i sam sa krsta, dakle, zašto je bilo čudo da Sin Boži ne može nekome da vrati vid? Kako je to čudo? To je vrlo interesantno zato što vas sad, kroz evanđeljsku priču o čudu, Hristos i crkva neprestano zapravo pozivaju da upravo sad razmislite šta je čudo. Šta je čudo u ovoj priči? Ja mislim da upravo kada bismo danas pokušali da bar malo dosegnemo tu tajnu, da bismo došli do toga da je zapravo život čudo. I da je Hristos hteo da pokaže da je život čudo. I to takvo čudo da vredi dobiti vid i učestvovati u čudu tog života. Dakle, taj čovjek možda koji je bio tretiran ko zna kako, kao neki tamo prosjak i tako dalje, od tog momenta na jedan simboličan način on od objekta koga svi tretiraju tako kao nekog tamo levo smetalo koje tu smeta pa mu daš nešto i smiri se, odjednom taj čovjek postaje subjekat. On više nije neko ko je pasivan. On može da vidi svet u kome živi i može da aktivno učestvuje u svetu u kome živi. Tako da ovaj povratak vida koje imamo u evanđeljskoj priči, to čudo jeste taj prelaz i naš pokušaj da od objekta postanemo subjekti. Još jedna predivna stvar o kojoj možda malo ko razmišlja ili barem da razmišljamo dovoljno, to je da u evanđeljima je zapisano, u Jovanom evanđelju ima jedna divna misao, kaže, Bog je toliko zavoleo svet da je sina svoga jedinorodnog poslao u svet da strada za njega i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ne znam koliko se nas zapita na tom činjenicu. Dakle, kada mi razmišljamo o svetu, mi smo skloni da govorimo svet je ovakav, loš, nikakav, ljudi su bezobrazni, niko nije dobar, moramo bežati od sveta i tako dalje. Ali pitanje koje se meni nameće i koje bi ja volio da nametnem svima vama jeste šta je to u ovome svetu što Bog voli? šta je to u ovome svetu što je Bog zavoleo, a mi nismo u stanju da zavolimo. To je bilo interesantno da čujemo i da razmislimo o tome da mi kao hrišćani ne vidimo ništa u ovome svetu, vrlo često smo jako kritični prema ovome svetu, a Evanđelje piše da je Bog toliko zavoleo svet, da je Sina svoga dao da strada u ovom svetu. Pa šta je to onda toliko u ovom svetu? Šta ima u ovom svetu da vredi toliko ga voleti pa i dati svoga Sina za njega? Što se tiče, da ne bih bio do kraja, možda zvuči malo negativno sve ovo što sam do sada rekao, ali ono što želim reći zapravo, šta je to što mi možemo da učinimo kao crkva i kao hrišćani za ovaj svet, da čovjek iskoči nekako iz te matrice dosade. Prva stvar koju smo, evo sada nekoliko puta pominjali kroz ovo čudo Hristova sam pokušao da objasnim, jeste pre svega da kod ljudi, kod hrišćana, mi kao ljudi koji smo nekako odgovorni u crkvi, razvijamo određenu samosvest. Dakle, da ljudi počnu pre svega da poštuju sebe. Da shvataju sebe, razumeju sebe i da vole sebe. To je jako bitno. Nije dobro kada vidite, o tome sam već nešto i ranije govorio, nije dobro kada vidite hrišćane i kada vidite da hrišćani mere svoju veru time što kada dođu u crkvu, oni budu tužni. I onda valjda misle što si tužni, što se više sagneš, što više jadnije izgleda, što si veći hrišćanin. Kako onda rado svedočiš? Gdje je Bog onda u tvom životu, ako si ti tako jadan i bedan? Gdje je vera u tvom životu onda? Gdje je radost? Tako da moramo, čini mi se, prvo mi da radimo na tome da ljudi se osvijeste, dakle da se ne mogu tretirati samo kao objekti nad kojima se nešto radi. I zato sam dao malo pre primjer, ne znam, taj i taj se krštava, a taj i taj ne mora da zna ništa ni o čemu, jer u principu koga briga, nego će mi da izvršimo nešto nad tim objektom. Taj objekat se zove tako i tako. Ne znam, Milica Trajković, objekat, izvolite, krstite. Ili venčajte tog i tog. Dakle, prva stvar je razvijanje samosvijesti kod ljudima, da ljudi počnu da ispunjavaju Hristovu zapovest. Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Dakle, početak je da voliš samog sebe. Ako ne voliš samog sebe, ne možeš voleti nikog drugog iskreno. To je početak svih početaka. I onda kada imate ljude koji osveste kod sebe ko su i šta su, kada imate samosvesne ljude, onda sa tim ljudima možete da radite. Ti ljudi mogu da budu delatnici u crkvi. Dakle, u crkvi dobijate onda ljude koji ne služe autoritetima, kao što imate često slučaj danas, nego služe crkvi. To je velika razlika. To je velika razlika. Dakle, ne služiti autoritetima, ma kakvi oni bili, nego služiti crkvi. A to mogu samo osvećeni subjekti. To je možda jedna od najznačajnijih stvari. Jer često sam razmišljao da način na koji nekada tretiramo i ljude u crkvi, i zato sam govorio malo da vera nekad može biti zaista, kako je nekad pogrešno shvatimo, može biti dosadna. Kada slušate često, ajde tako kažemo, neke ljude u crkvi, oni vas nekad posjećaju kao na, rekao sam, trgovačke putnike, ali nekada i kao Top Shop. Ne znam da ste gledali nekad Top Shop, ono kad imate, ide neki film ili nemam pojma nešto, pa ide reklama, pa se pojavi onaj čovjek i kaže, da li imate u vašoj kući ovaj nož? Ovaj nož je genijalan, on seče paradajz na 28 delova. To baš vama treba. Iako vi, na primjer, još ne volite paradajz. Ali on vas ubeđuje da je to ono što vama u životu treba. I vi onda kažete, au, možda bi trebalo da kupim taj nož. E tako, kao taj Top Shop koji pokušava da vas ubedi čak nekad u neke stvari koje vam uopšte nisu potrebne u životu, da vam trebaju, tako mi se nekad ostavlja utisak i neke naše besede ili neke naše priče kao teologa, kao ljudi koji su u crkvi. Dakle, mi pokušavamo da ubedimo ljude u nešto što njima zapravo uopšte ne treba u životu. I to je jedna druga stvar koja je neophodna za samu crkvu. A to je ne više samo da mi govorimo šta je potrebno da se radi, nego da konačno počnemo i da radimo nešto drugo. A to znači slušati šta ljudi očekuju od vere. Šta ljudi očekuju od crkve. Da saslušate i da onda na osnovu toga donosite određena rešenja. A ne samo da vi govorite, mi znamo šta treba. jer na taj način opet tretirate čoveka kao objekat. Opet ga vraćate u onu dosadu, onaj besmisa u kome on već, iz koga već želi da pobegne, jer je već jednom bio tamo. I kada imate ljude koji su, kao što sam rekao, osvešćeni, sa takvim ljudima možemo onda da pričamo i možemo da izgrađujemo ono o čemu hrišćanstvo priča. A hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje, govori da je naš put i naš smisao izgrađivanje i rad na Carstvu Božjem. Ako imate ljude koji su slobodni, svesni, koji vole sebe i vole druge, sa takvim ljudima možete stvarati Carstvo Božje. Jer Carstvo Božje, kao što je Evanđelje kaže, već prisutno ovde među nama. A to među nama znači odnose kakve mi ovde sada imamo i kakve izgrađujemo, mi već na neki način svedočimo Carstvo Božje kao nešto posebno, kao nešto drugačije. Ali ako imate ljude koji su robovi, koji su objekti, koji ne vole sebe, koji su negativni, vi s takvim ljudima, ili koji služe samo autoritetima zato što je neko autoritet, vi s takvim ljudima ne možete graditi Carstvo Božje, niti možete osjećati šta je Carstvo Božje. Vi možete graditi neko drugo carstvo, možete graditi neko feudalno carstvo, srednjevekovno, ali ne možete graditi Carstvo Božje. Za Carstvo Božje su vam potrebni subjekti, potrebni su vam ličnosti, ljudi. I to je jedna opomena i za nas u crkvi, ali i za vas kao hrišćane. Dakle, bez vas mi ne možemo, bez vas, dakle, vernika, i uopšte mi ne možemo iskusiti, mi ne možemo imati iskustvo Carstva Božjeg. Imaćemo iskustvo nečeg drugog, ali to svakako nije Carstvo Božje. A onda smo već u problemima. Kako ćemo da svedočiti bilo kome šta je to Carstvo Božje? Morate imati nešto da biste svedočili. I kao što sam malo pre rekao, neophodno je da ne imitiramo ono što imamo već u svetu i da pokušamo da ukidamo, dakle, odnose koji su bazirani na tržištu. Dakle, odnose kupoprodajne. I ako razmišljate samo o onome malom što mi imamo u crkvi, onim malim tačkama naših života, vidjet ćete da već oni treba da nam budu pedagoška osnova da naučimo da neke stvari ne možete da kupite. Dakle, ne možete da kupite, evo jedan mali primjer, ne možete da kupite da neko posti umjesto vas. To je liturgijski primjer. Ne može Mile da posti umjesto mene. Pa ja dođem u crkvu i kažem, platio sam Mile, to 100 evra, Mile će da posti ovu nedelju na vodi. I kad dođem na liturgiju, pitate svešnik, jesi postio, a ti dovedeš Mileta. Sad će Mile, kaže, Mile dođe vama, jesi postio, kaže, jesam. Može, prođe. Dakle, ne može neko drugi umjesto vas, morate vi da se pokrenete. Ako uzimate sa druge strane, ne znam ja, pričešće, evharistiju, tako dalje, ne može neko drugi mjesto vas da se pričesti. Da platite Miki, Kiki, nemam pojma kome. I da kažete, evo, pričestio se ono mjesto mene. Morate vi da se pokrenete. Dakle, imate neke male neuralgične tačke, jedne male pedagoške tačke u crkvi, koje nas nekako neprestano opominju da moramo iskočiti iz tog jednog tržišnog odnosa. Dakle, ne možete sve da kupite. Ma šta god da radite. Ali istovremeno te male tačke treba da nam budu zapravo uporište i poučavanje da sve što radimo u crkvi mora da iskače iz ovog tržišnog odnosa. Da vera ne bi postala samo još jedna stvar u moru, u bezdanu svega onog što već imamo. Jednog obesmišljenog života u kojem možete sve da kupite. I sa druge strane, odgovorni hrišćani, kada ljude osposobite da budu odgovorni, da shvate ko su i šta su, ti odgovorni hrišćani onda budu delatni. Ali niste delatni samo u tome što ste vi u crkvi, dođete na liturgiju i tako dalje, nego onda shvatate da ste vi subjekti crkve gde god da se nalazite. Da li bili na vašem poslu, da li radili negde, da li bili u kafani sa prijateljima, ma gde god da ste, vi shvatate da ste vi oni koji treba da svedoče da je Hristos živo prisutan. To je odbijanje šizofrenije. Jer ono što vi danas imate, nažalost, kod mnogih ljudi, vera nije ništa drugo nego jedna ispomoć u dosadnom životu. Znači, moj život je mnogo dosadan, ništa ne valja u mom životu, ne znam šta ću od svog života, ali znaš, imam tu veru. E, vera mi, naš, pomogne malo. Znaš, ono, kad me uhvati vikend i to bude mi baš teško, ja odem u crku, zapalim sveću u voštanicu i bude mi odmah bolje. Tebi bude bolje. Ali tvoj život i sve ono u životu što imaš, svako tvoje iskustvo životno, je ostalo isto do sada. Tako da vera, kao da imate dva paralelna puta, imate vaš život, a vera vam dođe kao, eto tako, neka ispomoć tu, prilepak, koji vam pomaže da vam taj dosadni život bude malo manje dosadan. Ono o čemu treba da govorimo jeste da izbjegavamo tu šizofreniju, dakle imam jedan život ovde i ispomoć kao prilepak. Nego vera je zapravo nešto što ovaj moj život osmišljava. U svakom njegovom segmentu. Ne samo do vrata ovoga hrama, do vrata ovde i tako dalje, nego u svakom segmentu moga života koji ja živim. A to znači zapravo da ne smemo svesti našu veru na religiju. Čućete često kada ljudi kritikuju, kažu, ne možete vi govoriti o veri, o religiji. Religija je privatna stvar. Religija jeste privatna stvar. Tu bi mogli da se složimo. Ali je vera, pogotovo hrišćanska pravoslavna vera, uvek javna stvar. Jer ja ne mogu biti privatno hrišćanin, a javno, ko zna šta. Ne mogu ja privatno biti hrišćanin, moliti se u crkvi i tako dalje, a onda da im javno, na primjer, i moj posao je da budem snajperista. I onda kao snajperista ubijam decu i žene. I onda kažem, pa znaš šta, mislim, to mi je posao, šta da radim. Ali ja sam hrišćanin do koske. Pa ne možeš biti hrišćanin na jednom mjestu ovde, a na drugom mjestu da radiš šta god hoćeš i šta god poželiš. To je ta šizofrenija o kojoj često govorim i koja je često vidljiva. Tako da, koliko god budemo mogli, moramo i mi da budemo nekako svesni toga. Nije samo ovaj svet obesmislio život, raskinuo odnose i tako dalje, nego će biti mnogo tragičnije ako mi budemo aktivni učesnici tog dosadnog sveta. I ako mi budemo, mi kao vernici, samo prilepak tom dosadnom svetu. Učestvujući u njegovom dodatnom obesmišljavanju. Jer ćemo i samog Boga učiniti potpuno besmislenim. I na kraju kada se vratimo sad na onu priču o onome čoveku kome je Gospod vratio vid, moje prosto pitanje ostaje, dakle, na dva polja. Kako je moguće da čovjeku bude dosadno u ovom svetu, ako je u stanju da kao hrišćanin pokuša makar na sekund da nađe šta je to što Bog voli u ovome svetu, i ako barem kao hrišćanin na sekund razmisli šta je to toliko bilo prelepo u ovome svetu da je Hristos vratio onome čovjeku mogućnost da gleda. Šta je to trebalo da vidi taj čovjek u ovome svetu? A mi gledamo pa ne vidimo ništa. To je prvo pitanje, na neki način nas poziva na dijalog. I sa druge strane, kako može biti dosadno u svetu koji istovremeno je i svet patnje i bola i stradanja i tako dalje. Kako može biti dosadno u takvom jednom svetu ako smo kao hrišćani pozvani da svedočimo carstvo Božje. A to carstvo Božje znači uklanjanje koliko je to do nas bede, nesreće i mizerije u ovome svetu. Jer mi često govorimo o carstvu Božjem, često govorimo o hrišćanstvu, a nekako nismo svesni da smo mi ti koji Hrista delatnom ljubavlju činimo prisutnim u ovom svetu. On je živ preko nas. Mi ga činimo da je on živ među nama i prisutan. Tako da, posla je previše, ima mnogo toga da se uživa u ovome svetu, ali ima i mnogo toga da se radi u ovome svetu, jer smo mi na to kao hrišćani pozvani. Ja ne bih više dužio, jer sam mislim već preterao i smrznut ćete se, pa se nadam da ćete imati bar neko pitanje, pa ćemo u okviru pitanja potrudio bih se da odgovorim na neke vaše, nadam se, zanimljive komentare. Ja vam mnogo zahvaljujem na pažnji i strpljenju.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje na temu Svakodnevica dosade, koje je u subotu 10. marta održao dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.